Kas norėtų pasiūlyti Orantijos knygos pastraipą panagrinėti? Mankšta protai.
618 puslapiai. 618. Ir tai bus trečia pastraipa.
Taip.
Ten, kur yra skaičiukas 12, prasideda, matau.
Taip. Ne, tai čia antra pastraipa.
Antra pastraipa, taip. Galiu skaityti?
Galit.
Laikas, net ir laiko visatoje, yra santykinis. Jeigu vidutinė gyvenimo trukmė turintis Urantijos mirtingasis įvykdyti tokį nusikaltimą, kuris galėtų sukelti pasaulinio masto sumaištį, ir jeigu jis būtų suimtas, nuteistas ir sunaikintas per 2 ar 3 dienas nuo nusikaltimo įvykdymo, ar jums tai atrodytų ilgas laikotarpis? Ir vis tik, tai būtų artimesnis palyginimas su Liuciferio gyvenimo trukme, net jeigu jo teistinis nagrinėjimas, pradėtas dabar, nebūtų užbaigtas per 100 000 Urantijos metų. Santykinis laiko tarpsnis Ubersos požiūriu, kur yra nagrinėjama byla, gali būti išreiktas pasakymu, jog Liuciferio nusikaltimas teismui yra pateiktas per 2,5 sekundės nuo jų įvykdymo. Rojaus požiūriu nuosprendis yra tą pačią akimirką su nusikaltimo įvykdymu. Nu. Įdomus palyginimas apie laiko santykį, žinoma, Ubersoje, rojuje, kur laiko nėra, tai aišku, viskas vyksta iš karto tuo pačiu momentu. Tačiau laiko visatos ir visa tai tęsiasi šimtmečiais, kaip ir mūsų vietinė visatoje buvo 200 000 metų izoliacijų ir maišto. Taigi laikas yra santykinis dalykas. Ir čia, aišku, spalvina, kaip visą tai atrodo mums, kad mums 200 000 metų Ubersoje, Pohamonoje, Aurojoje yra visiškai kelios sekundės, arba netgi ta pati akimirka. Žodžiu, kiek būtų galima iš tos pastraipos išskaityti, čia daugiau nėra ką plėstis.
Čia yra dar toks niuansas. Kai kalba eina apie Uversą, tai santykis yra su mūsų Urantijos laiku 1:8. Čia 8 metai, ten 1 metai. Bet ten pasiekus, tai jau visatos, visa perėjus sielos tapatybės etapą, perėjus per 100 mažųjų sektorių, supervisatos sektorių, perėjus per 10 didžiųjų supervisatos sektorių, patekus į Uversą, mes jau esame priengyje į amžinąją dieviškąją centrinę Havonos visatą, kur mus mokės nebe klasėmis, bet individualiai. Reiškia, mes jau einam kaip milžinišką patyrimą sukaupusi dvasia, dvasinė asmenybė. Tai natūralu, kad tas santykis 8 ir 1, jis nebetenka prasmės, kadangi mes jau esam dvasios, kur laikas nors ir veikia santykinai, bet jis jau nebeturi tokios reikšmės. Aišku, mums reikia įgyvendinti atitinkamas užduotis ir tų užduočių įgyvendinimui mums duodamas tam tikras terminas. Ne tai, kad tuo amžinybėj galėtų užduočių neįgyvendinti ir visi bus patenkinti. Ne, yra tam tikri apribojimai. Kad per daug ten nesipalaiduotum. Bet jau mūsų požiūris į tai, kas yra geris, blogis, visiškai kitaip suvokiamas versoje negu čia. Ir čia, kada yra tas skausmas, kokį sukelia net ir aukštesnės dvasinės asmenybės savo klaidingais sprendimais, pasekmės mums yra daug skaudesnės ir gazdinančios labiau, negu tą patį, pavyzdžiui, gazdino Liciferį arba Šetoną, maišto pasekmės. Jie gyveno tokiu lygiu, kokiu ir priemė sprendimus. Jeigu būtų aukštesnio įtikėjimo ir šviesos laiptelio patyrimas, tai jie nebūtų priemė tokio beprotiško sprendimo, maištavo. Bet mums tos kančios, kada neįpratusiems jos išsitėse, kaip ir dabar, jeigu jūs patirėt kūno sutrikimą, kaip eina santykinai ilgai tas laikas, o jisai tai nei sutrumpėja, nei pailgėja, tas pats. Arba ko nors kai laukit, malonaus ko nors ir ta akimirka dar neteina, prailgsta, nors pats laikas toks pat. Tai vat mūsų pasiekusių versą, požiūris į laiką yra visiškai kitoks. Ir todėl net ir šitas pateikiamas santykinis laiko pademonstravimas, jis daugiau skirtas mūsų mirtingojo protui, kad jūs išplėskit savo kontekstą, apimkit plačiau kurėjo žvilgsnį arba dienų senųjų, kurie ir priima nuosprendį žvilgsnį. Ir tada tas santykis dabartiniam protui mūsų atrodo nu, toks milžiniškas, kai čia trunka jau 200 tūkstančių metų tas maištas, o užbaigus prieš 2000 metų jį Jėzui, nu irgi 2000 metų, taigi ne vieną kartą pasikeitė. Tai mums ir duoda tokį mūsų protį supratimą, kad iš dienų senųjų požiūrė, tai čia yra tik tai sekundžių reikalas. O iš kurio požiūrė, tai akimirksnis, nėra net ir skirtumo. Tai va, tai čia yra mūsų žvilgsnio perkelimas į dienų senųjų žvilgsnį ir kurio žvilgsnį. Taip, kas norėtų tęsti?
Taip pat yra toks pats skaičius priežasčių, dėl kurių Liuciferio maištas nebuvo nutrauktas savavališkai, kurios jums būtų suprantamos iš dalies, tačiau kurių man neleidžiama nurodyti. Man leista jūs informuoti, jog versoje mes mokome, kad yra 48 priežastys, dėl kurių leidžiama blogiui laisvai vystytis, link savo moralinio bankroto ir dvasinio susinaikinimo. Aš nebejoju, kad dar yra lygiai tiek pat papildomų priežasčių, kurios man nėra žinomos. Čia galingasis žinianešys aiškina tai, kad yra gausybė priežasčių, kodėl nebuvo sustabdytas maištas. Ir kodėl leidžiama vykti natūraliam procesui to blogio pasireiškimo. Nes, kiek jau aš dabar žinau, tas blogis atneša kitiems suvokimą ir supratimą ir pamatymą, kas yra įvykę ir kad šito daryti pakartoti nereikia, nes tai apsunkina visų gyvenimą ir visiems yra blogai toje aplinkoje gyvenant ir kūrinės šeimoje. Ir aš tų 48, man atrodo, čia kažkur yra išvardinta.
Tai yra, va, 12 yra išvardinta. Tos buvo priežastis, kur skaitėm 12 priežastį. O prieš tai dar buvo 11 priežasčių. Tai vat jam leista atskleisti tie.
O kitų tada ne. Nes mes gal ir nesuvoksime tiesiog. Nu.
Ne, tai pasakys, sako, iš dalies. Jūs galit suvokti, bet man neleidžiama jų atskleisti. Net iš dalies jums suvokimų priežasčių. Na, įsivaizduokit. Ar jums labai svarbu, ar tai padeda jums įtikėjimui, suartina jūs, jeigu jūs žinosit intelektualiai dar ten 30 priežasčių. Juk jūsų vienas kelias yra per gilesnį atsiverimo kūrėjį ir tada visos tas priežastys išgaruoja. Iš kurio jūs geriat viską, kas yra reikalinga jūsų dvasiniai asmenybei. O ten visi skaičiavimai, kad čia, nu, sakykime, natūraliai leidžia vystytis kūrėjas blogiui, tada tai patyrimai sukaupti blogyje, jau jie daugiau moko, negu teoriškai apie tą blogį sampartautų. Tai, kaip sako, praktika veiksmingesnė. Bet nuo to jūsų įtikėjimas nei kiek neaugo, čia tik tai jūsų intelektui. Todėl nors 150 jeigu būna priežasčių, nes vis tiek nieks nežino visų priežasčių, kodėl leidžia kurijas va šitaip natūraliai vystytis blogio pasireiškimui. Nėra, nes kurėjo sumanymai yra tvariniui, nesuvokiami ir neprieinami. O kad galėtų, sakykime, ten išskaičiuoti, tai išskaičiuoja tik tai atitinkamo statuso asmenybės, kiek tos asmenybės arba joms atskleidžia, arba jos išmasto tų tiek priežasčių. Bet tai tvarinio lygmo vis tiek. O kurio lygmeniu gali būti ten tūkstančiai priežasčių. Tai vat, tai neatskleidžia jūsų pasitikėjimo kūrėjui, nors ir tūkstantį bus paaiškinimų. Viską nulėmė jūsų gyvasis ryšys ir pastangos palaikyti gyvą ryšį ir vykdyti užduotis su kūrėju, apvaizdą, brolystėje, kaip bendra kūrėjams. Aksioma. Visose visatose jums tai bus tinkama. Ir rojuje bus tinkama, kur yra amžinybė, kur pats kūrėjas. Ir štai tada vat, ateisim prie to, apie ką aš jums prieš pamaldus ir aiškinu apie sutrejybinimą, kada jums bus iššūkis vat, panirti į tą kūrėją taip giliai, kad jūsų partnerė ar partneris iš Gavonos arba pakeliuėjas šitame pasaulyje ir kitose pasaulyse galėtų sutrybinti naują dvasinę asmenybę, niekada neegzistavusią. Ir kas iš to, kai jūs žinosite priežastis blogio, tūkstantį tų priežasčių skirtumą nėra, viską lemia jūsų gyvas ryšys su kūrėjai, nes jums reikia, kad iš dviejų partnerių būtų gimstanti idėja, kokios asmenybės nėra, kokia yra reikalinga, originali, nes kurijas dovanoja asmenybę nepakartojama, be kopijos. Ir jums suteikta galimybė pasireikšti sutrejybinant naują asmenybę. Jūs tampate kurėjais. Ir tai trunka ten 100 metų toks procesas. Ne akimirka, čia ne mokykla baigta. Tai tam reikia ruoštis. O ne va šitą. Žodžiu, smulkmenas net ir iš Rantijos knygos. Atsijokit. Palikit, kas yra esmė jūsų. Dvasinis ryšys su kūrėjai. Šitą sudaro esmė. Kada? Kada apreiškė šitos dokumentus? Kada prasidėjo? Tikslios datos nėra. 1906, 1909 metais, tai reikėjo dar prisivilioti. Prisivilioti žmogų. Kad jisai apskritai nieko nežino apie tai. Ir ką prisivilioti? Profesorių, psichiatrą, chirurgą, daktarą Viljamą Sadlerį. Kaip jį prisivilioti? Štai kaip veikia angelai serafimai, aplinkybės modeliuodami. Įsikrausto jie į tą namą, kuriame jau parengta veiklos arena. Jie nauji gyventojai tame name. Viena šeima negali pažadinti savo sutuoktinio tėvo miegą. Jie sužino, kad yra apsigyvenę daktarai, Sadleriai, abu gydytojai. Kviečia į pagalbą, kaip išmanančius. Štai, prasideda tas ryšys. Tai vat jis trunka per to mėgančiojo balso stygas, kada dvasinės asmenybės, po kurio laiko prabyla, ne iš karto, kad neišgazdintų žmonių. Prasideda nuo lūpų pajudinimo, jis nepabunda, nors jam smeigtukas veigia. Štai, tai po trupučiuką nori žmogų sudominti, kad yra aukštesnis, bet negazdinantis kažkoks mokymas, kažkokia asmenybė, kuri nori padėti. Ir pas jau vėliau, kada paprašo, kad suburtų forumą. Tame forume apie 300 žmonių pasikeisdami ten buvo. Bet tada sakau, klauskit klausimus, kokie jums įdomus. Kai pradėjo klausti, kada aš užimsiu pareigas, kada aš iškeliausiu iš pasaulio. Sakau, nu tai ką jūs čia dabar klausit? Jeigu jūs žinotumėt, su kuo bendrauja, tai tokių smulkmeniškų klausimų neklaustumėt. Klauskit klausimus, kurie turi prasmės viso žmonijo šviesinimui. Na tai iš tų klausimų buvo ir pateikiami tie dokumentai, atsakymai. Jeigu būtų, jų aišku buvo daug daugiau, negu čia sudėjo. Bet šiuo atveju, tai čia yra atsakymai į kitų žmonių 20 amžiaus pirmo trečdalio sampratas, pateikiamus klausimus. Ir tai vieną kartą pateikiu tas klausimas, paskui sako, pradėkit dokumentus skaityti vėl nuo pradžių, iš naujo. Ir pateikit gilesnius klausimus. Vis taip filtruojam, kad žmonės irgi buvo mokomi, kaip klausimą pateikti. Tai nėra paprasta. Ir kita vertus, nu, prasminga klausimą, o ne taip, kad smalsumui patenkinti. Tai va dėl to čia atsijota jau yra šita Urantijos knyga, bet dabartiniu mano žvilgsniu žvelgiant, tai ten daug ko galima atsisakyti, bet atskleidžiant tą, apie ką kūrėjas sako mano lūpomis, per atsiverimą, kūrėjo atradimą, kad tai būtų tam tikra kryptis parodama, kaip išeiti iš to labirinto. Dabar tik tai iš šitų knygų galima tą sužinoti. O jos tik lietuvių kalba yra. Išskyrus kalbų jums vėl, tai lietuviškai, rusiškai, angliškai, ispaniškai, akimirkos amžinybė. Rusiškai dar yra, bet nu, ne Lietuvoj. Čia Valdas turi pas save ir aš pas save archyvė kažkur. Aš tai nesusiteminęs į vieną tekstą. Ir yra Rusijai. Valdas įsintė į tą Genadijos svetainį. Tai tik dvi knygos, bet angliškai neprieinama, o visi kitai pasaulis susišneka anglų kalbą, o ne prancūzų, ne vokiečių, ne lietuvių ir ne kinų. Tai va, jie galėjo tokius dalykus įtraukti, nu, jeigu išmintingesni tie, to labiau gimė iš sukurti rojos trejybės asmenys. Papildyti galėjo. Nu, kita vertus, o ką aš daryčiau tada? Viskas būtų pateikta. Kitaip pasakius, Karčia aiškina, kad tai yra nebaigtinis apreiškimas. Kiekvienas pateikia vis plačiau, nepaneigdamas ankstesnio, bet jį praplėsdamas. Tai va šitie apreiškimai praplečia Urantijos knygą. O ten ar jūs žinosit apie absoliutą, kad yra dievybės, kad yra beribės, kad ten yra visuotinis, nuo to jūs prie kurio nepriartėsit. Žodžiu, informacija intelektui, tai nereiškia, kad tai siela nuo to bus pažadinta. Vat šitai pažadinimo akimirkai šventovė reikalinga. Čia, nei žodžio apie gyvąją šventovę. Sako, yra Dievo šventovė jau kitose pasaulyse, kurie šviesos pasaulyje. Yra satanijai, būstiniai, kitose pasaulyse. Ir Lietuvoje, dabar mes galim pasakyti, kuri skirta visai Urantijai. Viskas, dabar jūs kalbėkite.
Aš noriu irgi truputį pasakyti, kaip pas mane įvyko praeitą savaitę. Reiškia, ir su vienais bendravau, ir su kitais bendravau, bet visą laiką jaučiau tokį pasipriešinimą, nesutikimą, nevardysiu su kuo taip vyko. Ir mano protas pradėjo man tokia teikti nu, susipriešinimą. Lyg tai protas ir susierzinau, bet tai čia yra gyvulinio proto pasireiškimas, aš visą tą supratau. O kažkaip ir anksčiau būdavo, kad kada tai susierzini, susinervuoji, kas vyksta ne taip. Ir tą pajusdavai ir savo viduje, širdimi, kaip sakant. Aš šį kartą buvo labai kitaip. Aš jaučiu, kad mano gyvulinis protas erzinasi, kad kažkoks tai nepasitenkinimas. O jau pats vidus jį yra visai kitaip. Nu, nejaučiu aš to, kad mane kai sudrebintų vidų, kaip atrodo, du skirtingi dalykai veikia mane. Šitas viskas ramu viduje, o protas gyvulinis daro savo. Nu, tai tiek.
Tai ir yra mūsų problema absoliučios daugumos žmonijoje. Iki gimimo iš dvasios mėginimas stovėti ant dviejų krantų, materialaus ir dvasinio tuo pačiu metu. Reiškia, neįsiviešpatauja dvasinis protas, kuris ir perkelia ant to dvasinio kranto abiem kojom, kad stovėtum. Nes ant dviejų krantų tuo pačiu metu, tai čia kaip mėginimas tarnau dviem šeimininkams, kur vienas kitam prieštarauja. Neišeina. Tai viduje yra abejonė, draskimasis ir to pačiu yra ir reakcija. Ne tokia, kokia pagėdautų. Bet nėra supratimo ir ryšto stotis ant to dvasinio kranto abiem kojom. Tai va čia yra iššūkis jums kiekvienam. Ir jo išvengti neįmanoma. Per jį reikia pereiti per tą patyrimą. Bet galutinis atsistojimas tai yra gimimas iš dvasios susiliejimas su minties derintoju arba jo atidėjimas. Bet jau yra ta būsena, kur dvasinė asmenybė yra apsisprendusi galutinai. Kaip galutinai apsisprendžia, sakykime, kad neįs gyvuoja keliu, Ir kuriejas gali atšaukti minties derintoje, žinodamas, kad galutinis sprendimas, nors jį priima tas mirtingasis, dar turintis materialų pavidalą. Tai va, tai arba yra jau va, tas gimimas iš dvasios, tai yra nauja būsena, nauja kokybė. Tai yra kuriejo charakterio savybių pasireiškimas jau materialiam, tame pasaulyje, materialioje aplinkoj, bet visiškai kitokių žvilgsnių žvelgiant ir į tą materialią aplinką, ir į tą pasaulį. Jau vis labiau prasiskleidžia tas kurėjo žvilgsnis, o savybės, kaip ydos, jos yra jau ištirpdytos. Ištirpdytos. Jų nebėra. Tu nebegali jomis nei mąstyti, nei jaust būseną, nu nėra. Yra kurėjo charakterio pasireiškimas meilėje ir šviesoje, tikrovėje. Tai va, tai yra tada jau galutinis stovėjimas abiem kojom tvirtai įsirėmus į kurėją. Ir nesvarbu, kas ką sakys, kas ką darys, kokios čia peripetijos vyks. Čia jau tų vaikų žaidimas, kurie turi na, tą smėlio dėžę, kuri jiems atrodo nu, gyvenimas. Ir darbai tie, bet koks gyvenimas be kūrybos, o kūrybos šaltinis kūrėjas. Tai negali būti. Nei architekto tokio, nei kompozitoriaus tokio, nei dainininko tokio, nu negali būti. Dėkui. Tai va dėl to ir melodijos skamba tokios bukos, ir dainų tekstai lėkšti. Grafomanija tokia, nu, robotizmus. O dar jis sustiprina visą intelekto dirbtinio dabar kūrimus. O tarp kitko už tą trilijoną Maskai pareigojo, tiek jau prisidėjai prie dirbtinio intelekto, toliau kurk ir niekur nesitrauk iš Teslos, nes subirės tą Teslą. Mes tau mokėsim, tik tai tu nepalik, nes buvo jis užsiminęs, kad jau pastrauktų iš tos Teslos. O dabar jam pažadėta trilijoną dolerių atlygį. Tai jis jau čia užvaristų dirbtinio intelektą. Laukit. Nu ką, einam tada prie bendro stalo. Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už materialų maistą. Fiziniai masteliai, tavo gyvybinė energija pasiekia ją energiniais virpesiais. Pasiekia iš tavęs, tik tai maistas kaip tarpinė priemonė, apraminta protą, kad jisai susimastytų jau. Tiesiog iš tavęs gali gerti energiją, bet tai yra tarpinė stotelė. Ir tebūnie šitas mastelė pamaloninta materialių maistų paruoštų draugė su tavimi. Patiektų taip pat tavo virpesiuose, kad šitas kūnas laikina tavo suteikta veiklos priemonė visada būtų parengta, sveika, stipri, gėrė darbams, kad atsivėrusi tau jame esanti kiekviena dvasinė asmenybė, prokšta būti bendra kurėja draugė su tavimi ir atlikti gėrio darbus šito materialaus kūno dėka, taip kaip su manei tu ir tavo suteikta laisva valia, visumos geroviai. Manoji valia sulieta su tavai.